Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að fara að ræða heimsmálin og ræða við hann Guðmund Franklin Jónsson, okkar mann í Danmörku, viðskiptafræðing og hann á línu, sæll Guðmundur.
Já, sæll og blessaður.
Nú við ætlum að ræða það sem hefur verið að gerast og að gerast þessa dagana, að verða að rannsaka Já. Það hvort að Ákveðnir aðlar innan hérna kerfisins í Ameríku hafa verið að njósna ákveðna stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og annað og í raun og veru ótrúlegt að þetta geti hafa átt sér stað í raun og veru. Það er kannski rétt að þú byrjar að útskýra hvað við ætlum að fara að tala
Já, þetta með í einu orði kalla Spygate. Já. Og það náttúrulega í höfuðu á Watergate og Watergate var náttúrulega feldi Nixon forseta og hérna og þar var komið inn á komið öryggisveðir og að innbrotsþjófum í Watergate bygginguna sem stór bygging blokk í Washington og upp úr því spannst mikið mál og það enda síðan byrjuðu menna að hérna hilma yfir og Nixon þurfti síðan að segja af sér og það var þótti mikið og hérna þó að hann kannski já og þetta náttúrulega menn kannast við þetta og sögunni þetta var gríðarlega stórt mál og mikið skrifað þetta og Carl Bernstein og hérna var nú frægur að þessu og hann hérna og hann hérna hinn blaðamaðurinn hvað hérna Carl Bernstein og
Já, þeir voru þarna tveir aðala hjá Washington Post
sem
voru að þessu og síðan komu játninga eða ykkur skonar sannjönagögnin voru spólurnar hjá Nixon hann
Bob Woodward og þeir voru allir í samkeppni þá og þetta var náttúrulega fyrir Facebook og þeir voru í samkeppni við New York Times, Washington Post og sjónvarpsstöðarnar og þetta var og þarna var þarna þessi frægi Deep Throat sem að kom áratugum setna hver var og það var einhver hafsettur FBI hérna lögreglufólki og þannig að þetta svona þetta náttúrulega lifir í mönnum og það hefur náttúrulega alltaf tíðkast að þessi pólitísku partí í Bandaríkjunum eða pólitísku hreyfingar séu náttúrulega að reyna finna út úr fá upplýsingar gagnaðalan og finna allt slæmt og neikvætt þá sem er sem sagt mótrjana og þetta kalla opposition research eða OP research og síðan náttúrulega hérna
Alltså rannsóknanstæð á anstæðingum heila,
Operation Research. Og opposition research, anstæðingar rannsóknir. Og það allt notast, skilur. Það alveg sama hvað það þú veist, kvennamál eða kallamál eða skattamál eða peningamál eða hneyksli eða dóp eða þú veist
að hvað Já, það er alveg sama hvort að sé reynt að koma upp um ólöglegt athæfi eða reyna að smána já. Eða niðurlægja viðkomandi aðilægi í fjölmiðlum
Já, það er rosa með grimd í þessari pólitík og hún er, og menn er að tala grimd heima, hún er ekki nándanæri eins grimd pólitíkin heima eins og í Ameríku sko. Hún er miklu grimmari þar og hérna og svo náttúrulega líka mikil spilling skilur og hún er náttúrulega allstaðar nú en hérna og sérstaklega sko Obama var nú fyrstu fjögur ári en hann var nú svona frekar rólegur í tíðinni og gerði nú lítið og helst ekki neitt en við tóknum ekki mikið ákvörðunum sko og hérna skilum ekki mikið eftir sig einhver mál sem er náttúrulega búið að snúa með flestu tilbaka en hann fór hann byrjaði að nota skattin Hann notaði sko, skatturinn heitir hérna IRS, Internal Revenue.
Skattayfirvaldið, já.
Já, skattayfirvaldið, sko, og skatturinn, hann var, sem sagt, byrjaði að rannsaka og hérna, og kom upp ýmis mál.
En var það ekki forustu menn í svo kallari teboðsreyfingu? Það var teboðsreyfingin, það var svona, já, hún var til og öflug á þessum árum og það var svona, já, þetta segir þetta að vera svona hægri sinnu reyfing sem að barðist meðal annars gegn bakninu þarna fyrir vestan og fórustu með þeirra lentu í skattinu sérstaklega, það var þetta
Já, þeir eru alveg teknir í nefi, sko, og ýmsir aðrir, sko, republikanar og ýmsir svona þingmenn sem að voru ekki á hans línu hérna, og hann varði sinna þá koma kjartin hann gerði þetta, en á sama tíma og síðan hafa þær ekki verið að nota skattin mikið sko, fyrir sig síðan þetta komst upp og þetta var mikið hneykslin, það var aldrei neitt gert það var ekki mikið neitt gert út af þessu og það var ekki farið í svona sérstakann saksóknar eða neitt hann sko.
Nei
og hérna, en þetta var mikið mál þannig að hérna, en á sama tíma er fyrirtíki sett á svo laggirnar á tímum Obama og Clintons og já, ætla að hafa ekki verið stopnað þegar Clinton var fósiti og síðan blómstur undir Bush og síðan og síðan alltaf undir Obama að það heitir NSA, National Security Agency
Já, þjóðaröryggisráðið
Já, það reyndir ekki þjóðaröryggisráð, það eru 17 leyni þjónustir í bandaríkjana og þjóðaröryggisráð er eitt af þeim. Og það er þessi national, national, NSA, ég það kalla national security agency. Hún er þessi stofnun sem að safnar upplýsingum um alla bandaríkjamenn, öllum símtölum, öllum SMS, öllum e-mailum, og öllu sem að hérna við dettur í hug sem að er fer yfir sko yfir línurnar yfir raflínurnar og yfir ljósleðarana og innan bandaríkjana
þetta er stóri bróðir sem hefur eftirlit með þér
og þetta er gríðarlegar og þetta er allan sólarhringin og það er ekki bara sko upplýsingar innan bandaríkjana þetta er allan heiminn og þetta er alveg ótrúleg og tölvur og öflugar og mikið og risa stórt landsvæði með byggingu sem að safna þessu allan daginn daginn inn og daginn út og það sem að nokkur, sem sagt, það sem að tveir James Clapper sem að, og John Brennan var þá fórstjóri CIA eða Central Intelligence Agency hérna,
Bandarísku upplýsingaþjónustunar, leyniþjónustunar
aða leyniþjónustunar hann og James Clapper sem að var hjá National Intelligence og það er önnur njóttastofnun og þessi tveir að þeir bjuggu til báðu einhverja tölvukalla að nota upplýsingar frá NSA og búa til svona banka sem sagt upplýsingabanka fyrir opposition research til að nota á andstæðingi pólitík og þetta er manna og þeir hérna og þeir náttúrulega einhvern veginn ná í gögn frá NSA og frá sjálfum sér og frá báð því þeir náttúrulega hefðu líka sko, aðganga að NSA upplýsingum og þannig að þeir safna saman fá einhverja menn til sem vinna fyrir sig og safna saman hérna heilmikið af gögnum og það er síðan í ágústu 19. ágústu 2015 að þá lappar hérna maðurinn sem var yfir þessu fyrir þá og sem hafði komið þessu saman einhver tölvu sérfræðingur þá hafði hann bara fengið nóg og sákvöldinni voru að nota þetta og hann lappar inn til FBI eða hérna alríkislögreglunar með 47 harða diska og hérna og á, sem sagt, og á þeim fylgju sko þeir höfðu alltaf sýst í Hvítahúsinu þannig að Hvítahúsið var með brennan og kvartar í þessu þannig að einhverju menn í Hvítahúsinu og þar var sett upp eitthvað herbergi þar sem menn voru að fara yfir þessar upplýsingar sem að þeir höfðu safnað saman og það var jafnir talið og það er jafnir talið að þeir hafi stundum verið að selja upplýsingar út úr þessu til manna sem að vantaði eitthvað á andstæðinga sína og það og þannig að þeir voru að safna þarna upplýsingum businessmen og þar að meðal Donald Trump og ríkustu menn heims og síðan það eru 153 dómarar alríkisdómarar þarna inn í þessum gagnabanka allt sem þeir hafa sendt frá sér gert og tveir hérna hæstaréttardómarar Scalia og John Roberts og allt sem þeir hafa sendt frá sér
Scalia er að vísu fallin frá
og það var á
þessum tíma
og 600 miljón skjöl 600 miljón skjöl sem sagt eru, það eru eins og myndi sko hafa að fjórir blöð í 50 kilometra bylofti það mikið
makt
og hérna og þetta voru þeim með höndum og þessi vandgámari fer með þetta inn í FBI og lætur Jim nokkuð Comey hafa þetta
Já, sem var þá yfirmaður allríkislögreglunnar frá FBI í Bandaríkjunum.
Já. Nú, síðan bara deyr málið. Þeim komi náttúrulega hérna...
Gerir ekkert í málinu.
Nei, hann gerir ekkert í málinu.
Já.
Og þessi gott finnast hvernig. Þetta er náttúrulega eru til hjá þessum hann kamari.
Já.
Og það er ekki fyrir núna daginn sem sagt að ekki daginn, það er sem sagt 2017, tveimur árum að þá hérna þá fara menn að tala um þetta og það var hérna fjórastjörnum hersöðingi og admiral sem voru þá að hætta störfum og hersöðingi hétti McInerney og admiral hétti Lace Lyon eitthvað svo leis og þeir hérna koma fram í blöðunum og þessi fram á einhverjum sjónvarstöð og einhverjum blöðum og segja frá þessu
En hvernig höfðu þeir fengið upplýsing?
Þeir höfðu verið að vinna við þetta og komast að vinna við í kringum þetta og komast að þessu öllu, en þeir höfðu ekki neina sko hérna haldandi sönnunagögn
Engin haldbær sönnunagögn til þess að sína fram
Nei, engin haldbær sönnunagögn og þeir höfðu náttúrulega engin sínusopn og þeir höfðu engin sínusopn en þeir byrja að tala með þetta sem þeim fæstist svakalega þegar þeir vildu bara vara við þessu og þá fer allt á stað og þá hristist djúbríkir og þessi kallar eru bara sem sagt gamli kallar og síðan detta þeir út úr sögunrauninni og hérna en strax þarna bara daginn eftir að þá fer James Comey fyrir framan þingnefnd og segir það að það sé einhver Russian collusion í gangi sem tengist Donald Trump og það fyrir að rannsaka þannig að til þess að dreifa athyglingin frá þessu máli sem var þá komið upp að þá fara þeir að tala Russian collusion og það þarna í mars 2017
En voru ekki farnir að tala það áður?
Þeir voru að tala rússana skilur og Donald Trump að tala að hann ætlaði að vera góðu vinnu Putin og komast hann og það allt þannig að þetta var allt sko, þetta var bara mjög sniðugt að byrja að tala Russian collusion og þeir voru bara í Kahoot saman og Putin Donald Trump og til þess að breyða yfir því breyða við það að Obama fórsetin og hérna þá var í rauninni að hlera símtölin hjá Trump og hérna allra sem að unni hjá honum og þannig að hérna og þannig að þá búaði til þetta maður þetta bara kalla smjörklípa til þess að búa til eitthvað fyrir allra til þess að beina sjónum fjölmila sem að eru þá mjög hlindir hérna mjög hlindir og demokrátum að þessu skilur og þarna byrjar allir þessi dans.
Já.
Nú síðan sko bara bæta aðeins inn í að svo sett aðeins fyrir utan efnið að það að sko öll þessi mál sem að hafa komið upp og allt þetta sko, allir þessi e-maila sem að menn hafa verið að segja alls konar hluti sem þeir hefðu kannski aldrei átt að segja á e-mailum að það var sko svona menn heldur það að ef kannast ykkur nú getur búið til e-mailadressu til þess að Google að það getur búið til e-mailadressu og þú getur eftir með sko líkir á því og maður sem ætlar að tala við sem stengustæðar annars staðar hann getur haft sömu líkiladressu líkilorð að þessari e-mailadressu og þið bara notið það til að tala saman en þið sendið aldrei e-mailin þið bara þið segir hann bara að þið notið sem samræðu plaks þannig að hann aldrei sendur en þetta heldur menn að væri lægi og þetta heldur menn að myndi aldrei vera tekið upp eða náði í af NSA
já
En það voru mikil mistök. Alla þessar upplýsingar leiðu þú stofnað í meðlega alveg saman hvað skrifar og alveg saman hvað til lítar.
Já, þó er sért bara í samtali þá næsta.
Já, þó er sért bara í samtali án þess að senda skiluru, bara báðir að vinna í samanskjalinu, að þá fer allt inn að enn að segja. Og þetta gerði, og þetta meðl síðan sko fólk sem vandu FBI, hérst að þetta væri örug, samskipta allir. Og það er mikið öðru mýmælum eruðið með þarna. Og hérna, og þetta náttúrulega svakalegt sko en síðan það sem að gerist það að 10 dögum eftir að Donald Trump vinnur kosningarnar
já.
Að þá kemur Mike Rogers sem er forstjóri hérna NSA National já. Security Agency sem þessi stóra fyrirtækis hann er einn af góðu gæðan hann er einn af hérna þeir sem eru heiðarlegir fínir menn
og segir forsetanum væntalega frá því
segir frá þessu öllu saman, já og vegna þess að eftir 10 daga þá er búið til skiff er svona eins og bílskur innan í sal, þar sem það er ekki engin rættæki og ekki neitt og engin heiði í þér og ekki þetta hlera og þú talar við safe Það var búin að búið til skipt þarna inn í samtalar og hér fæði hann fyrir skiptið, hérna Mike Rogers og segir honum hérna frá allir saman og hann alltaf í sjokk í kallinn og hann flytur allar sínar skrifstofur og allar sínar undirbúnings hérna vinn til að taka við forsetnefndinu til New Jersey, til bedminister í New Jersey.
Þannig að þessi embættismaður sem varar væntalega forseta við verður til þess að væntalegi forsetin vill verja sig og sína yfirtöku á embættinu og komast hjá því að aðrir viti hvað hann ætlaði að fara að gera. Já, skiljanlegt.
Já, en Mike Rogers, hann létt á hvítahúsi ekki vita að hann væri að fara að tala við Donald Trump og þeir verða alveg brjálaðir og hann er rekinn. Hann er sem strikkin.
Já, hann er rekinn fyrir að tala við væntanlega forseta, já.
Já, nú, það sem að...
Eftir að búið að vara kjósa Trump, þá heitir hann president-elect fram í 20. janúar þegar hann tekur formlega embættinu. Þetta er á því tímabili sem þetta gerist.
Já, og síðan, sko, skjölin og gögnin í NSA, þau eru sko... Þau eru að einhverju leiti aðgengileg fyrir sko opinbera starfsmenn og menn geta nálgast gögn sem er að vinna í einhverjum statistics eða einhverjum skiluðu þannig og síðan það eru sérstakar spurningar sem eru kallaðar about queries sem sagt um einhverjum spurningar sem menn geta sendt inn og þessi hérna Roger sem að hérna var forsjóti fórstjóri þessara stofnunar, hann hafði tekið eftir því að það var mikið að svona opposition research about query sem hefur komið inn til NSA, en það eru allar fólk sem mann fyrir Trump sem sagt, og honum fótti þetta mjög hérna, grunnsamlegt, já, og fór til dómsmálaráðuneytisins og sagði um þetta, og þá náttúrulega var fendin laus, og það var stoppað og þá náttúrulega þurftu þeir að gera eitthvað annað til þess að halda áfram njósnum, til þess að halda áfram þessu Russian collusion máli sem að síðar Möller fekk upp í hendurnar og að þá fara er og búa, sem sagt, þá ætla er að nota físaréttin og það er foreign intelligence hérna, sem sagt
Það er dómstóll sem dæmir um til dæmis afskipti bandaríkjamanna eða bandaríska stofnana af fólki þá sem að, hérna þetta er svona hálfgerður, þetta er leynilegu dómstól.
Já, nei, þetta er sko...
það er ekki birtar ákvarðinu þessu dómstól.
Nei, þetta er leynidómstól og ef að sko einhverju yfirvöld í Bandaríkjunum vilja rannsaka hérna útlendinga í Bandaríkjunum og þá þurfum við að fara þarna aftur sem hún leifi til þess að gera það. Þeir þurfum líka að fá leifi til þess að rannsaka Bandaríkjumenn sem eru að sýsla með útlendingum en halda að það sé sko einhver terrorismi eða hryðjuverk í gangi. Þannig að þessi réttur leifir að njósna og þá er það sko tímabundið, það er kannski 2-3 mánuðir skilur og þú verður að fá endun í alltaf umsóknina. Og hæstiréttur skipar þessar dómari sem eru þarna. Og til þess að fá leiði þessar njóstumbandaríkjum en það er að hafa alveg rosalega sterkar og miklar hérna
heimildir og gögn til þess eða allar minnst kosti sönnuna gögn um það að sé eitthvað Ef ekki að kalla það hérna þegar að grunurinn hafi verið hérna mikill rökstuttur grunur, hann þarf að vera mjög rökstutt.
Mjög rökstuttur grunur sem við tölum um hérna.
Mjög rökstuttur grunur.
Já, en hérna og þá er góður á dýr og því að það er náttúrulega það er búið að stoppa þetta og það er búið að stoppa hitt. Þannig að Clinton sem sagt kampæni sem að þá eru þau komin á fullt sem sagt, þau eru komin á fullt að berja hvort öðru hérna Hillary Clinton og hann hérna og hann Donald Trump sko og þau sem sagt demokrata flokkunir sjálfur sjóður hans og Hillary Clinton og sjóður hennar að þau fá Perkins Coie sem lögfræði firma til þess að ná í dörft eða ná í skítum Donald Trump eða sem sagt nota á hann og fá til þess fyrirtæki sem heitir Fusion GPS sem sagt, já, þetta er lögfræði fyrir maður tekur bara peningana hreinsar og þeir ráða Fusion GPS og þessi Fusion GPS að þeir allir sjáum að búa til skýslu og koma saman skýslu Trump Og það er þessi fræga stíl.
Já, en það er áður en að það er þegar hann er í sinni kostningabaratu gagnvart hérna heilari. Það er áður en hann er kjörin.
Það er að gera samhliða til þessu hinu skilju. Og þessi stíli, að hann hérna fyrirverandi bresku njósnari og var háttsettur í bresku njósna þjónustinni og hann hérna náttúrulega fer á staður að reyna að finna eitthvað að skilja það á Trump en það náttúrulega er lítið vegna þess að hann hafði ekki verið í neinu. En það er hérna aftur á móti góða greina sem að Glenn Simpson sem að er forstjóri Fusion GPS hafi skrifað í Wall Street Journal afskipti rússa fyrir 12 árum síðan í Wall Street Journal og hann tekur þann greinaflokk og bara býr til skýrslu upp úr honum og bara skáldar í eigurnar og ýmislegt og hún var svo hróðvirkningslega unnum þessi skýrsla að meðan annars er verið að vitna í rússneska konsulati í Miami Og það er ekki rússnesk konsulat í Miami.
Já,
þannig að þeir vissuðu allir að þetta var bara uppspunni, en samt sem áður var að nota.
En máli snýstum það að það verið að nota kerfið undir stjórn Obama á þessu tímabili og Holden sarna dómsmálar á þeirra hans. Þeir fá vitnesku um þetta, hvað er að gerast, og gera ekki dýði og fela það, og líka forstjóri hérna bandarísku alríkislögregluna og hann var reynda rekin síðar af Trump.
Já, akkurat. Og allir vita að þessu, og þau allir vita allir hvað er í gangi.
Já.
Og nú á síðarist og þeir fengu þarna leyfi til þess að njósna tvo aðila inn í Trump kostningabaróttinni annar er Carter Page með hann og við höfum ekki tíma
á grundvelli vafa samra sönnunagagna alls
já og við höfum líka tíma til að tala Papadopoulos það var hinn aðalinn en sko vegna þess að þessi skýrsla var ekki nóg þeir þurfti að hafa eitthvað aðeins meira skýrur vegna þess að hún var náttúrulega bara að þvæla þessi skýrsla uppspinni frá rótum og þá sá sem að hafði komið með sko hérna hennan stíli til Fusion GPS hann heitir Stephen Halper og hann er prófessor í Cambridge og hann fekk borgað $1,000,000 frá fjúsum GPS að finna þennan mann og þess að búa til þess að skýslu, já. Og þetta er bara professor í Cambridge sem heitir Stefan Halder og hann búin að vera vinna með CIA skilur og FBI í ára 20 skilur. Þannig að þetta allt svona. Og síðan náttúrulega þetta orðið svona heitt heima fyrir, en að því þeir gátu fengu þennan dómstöð þess að leifa sig að njóstum þess að tvo einstaklinga í framboðinu, að þá virkar þetta leiði þannig að þú getur hlerað og skoðað í mér hjá viðkomandi og allra sem tala við hann og allra sem tala við þá og allra sem tala við þá, þannig að þú fættir rauninni bara eitt leiði inn til að njósna alla í framboðinu og fjölskyldur vera og allt sko. Þannig virka þetta leiði og þetta var bara í gangi og hérna og þetta alltaf kom í ljós núna og líka sem sagt, það sem að gerast akkur þessa dagana var það í gær að hérna Donald Trump fyrir skipaði William Barr að leysa frá skjóðunni og koma út með öll
að rannsaka alls og þetta mál sem er það ekki
og leysa úr læringi sko, allar þessar upplýsingar og yfirheyslur og allar allt sem hefur þegar farið fram rannsóðunni að koma ekki gera það sko ofnbærar og þá verður allt viklust og það það eiginlega þess vegna sem að demokraternir eru svona miklu í mikilli vörn skilur og er að saka um allt sko milli heimans í jarðar nú síðan þegar Trump-bróðin fossiti sem sagt og menn vita það hann veit þetta og þetta alltaf svona að komast upp að þá náttúrulega hættir sko Bob Hannigan hjá hérna NSA sko breska NSA sem að heiti GCHQ og það nákvæmlega sama stofnun og hún í Bretlandi hann hættir og allt hvað hættir hann nei, nú, já, þú veist út af hverju, það svona spurningamerki með vitum það við segjum frá þess síðan og síðan líka ítalska leiðinu þjónustan að sex æðstu menn ítalsku leiðinu þjónustan voru reknir daginn og svo var lengi telja
þannig þeir flæktist inn í þetta líka
Já, vegna þess að þessi Papadopoulos sem hann var að vinna fyrir hann hérna Trump að hann býr í London og hann var í Trump hérna teiminu fyrir sko var aðstoð saman til erlend hérna orkumál og þar saman til götunum og hann var átti heima í London og hérna og þessan verið hann jóstum hann í London þennan strák og hann náttúrulega símasambandi og tölvusambandi við kostningabaráttuna í New York skilur eða í Bandaríkjunum þannig að það skiptir engu máli sko hvar þú ert eða þeir getur njóstum um það en að því að þeir meiga sko að þeir voru búin að fá leiði hjá Fís að taka upp sem sagt Fís að þetta til að taka upp hérna símtöl og lesa e-maila en þeir meiga samt sem aðeins ekki fara og njóstna skilur þeir meiga ekki fara sko, sko personur og njóstna og hérna þú veist það má ekki þeir maður bara gera svona electronic surveillance eins og það kalla en þeir meigar aftur á móti njósna annar staðar í heiminum þá og þá settu þeir í gang njósna aðgerð með hinum fjórum leyniþjónustunum sem að tala ensku það kalla Five Eyes og Five Eyes það Nýja Sjáland það Kanada, það hérna Ástralía og það hérna Bretland og hérna annars Bandaríkjanna. Og hérna og þessi lönd vinna mjög náið saman í leyniþjónustu heiminum. Og hérna og þess vegna titrar allt sko í dag í þessum heimi vegna þess að hvað voru þeir að láta þvæla sig inn í að njósna forseta frambjóðanda. Þú getur ímyndað hvað þetta alveg hvað þetta fyrir rauninni fáranlegt. Og hérna og þessi Papadopoulos að hann hérna hann þessi Stefan Halper þessi njósnari sem hann vinnur prófessorinn í Cambridge, hann hringir í Papadopoulos þegar hann er í London og vill endilega fá að hitta hann og hérna að því honum vanti og hann spyrir hvernig hann geti ekki skrifa fyrir þessi skýslu morkumáli hérna í Miðausturlöndum sem hann var sérfræðingur í hann Papadopoulos og hann hélt hann og Papadopoulos hann og Stefan Halper borgar hann 2500 pund fyrir þessa skýslu og hinn er bara mjög ánægð nú svo hérna er þessi Stefán Halter meiri sambandi við hann og allt í henni kom og er bara og er e-mail sambandi við hann og hann spyr hann sko hvort hann geti ekki hitt aðstoðarkonu sína sem sagt og því að hún vilji fá upplýsingar um þessi orkumál þarna í fyrir botni meðan hann og hann geti kannski unnið aðra skýrslu fyrir hann og þessi aðstoðkona komið til að hitta hann og fara yfir hvað hann þurfi og jú, segir pappa Dobbles það ekkert vandamál að hitta hana og hann hittir hana og þá það hérna og hún hittir Asra Turk og talaði hann með þykum þeim og honum leiði eitthvað illa honum pappa Dobbles yfir þessu honum fannst þetta eitthvað skrítið við þetta allt saman og hérna og hún var
var hún rússnes þá?
Nei, hann heldur hún hafi verið tyrknes, sko, en hún að reyna við hann, skilur, hún að reyna við hann, en hann átti kærustu, skilur, þannig að hann þú veist, hún gæti ekki gengi á lagið og hérna,
en hann að hún hafi verið
aðra glætileg og flott, já, og hérna, já, hún ætlaði bara að ná honum í hérna, að kalla honni trapp, sko, hérna. Og en hérna hann lét ekki bugast og hann telur að hún hafi verið á vegum CIA nema það bara gerist ekkit en hann svona orðin var sig nú hann hérna á sama tíma er hann að skipta starf í London og fékk vinnu hjá hérna einhverju voðalega fínu firma sem að hafi haft samband við hann sem að hérna vildi fá hann í vinnu sem hétt London Center for International Law Practice og honum fótti þetta rosalega og hann fyrir viðtal og hann hérna tekur þetta tilbúð til gera strax að direktor en honum fannst þetta eitthvað svo skrítið vegna þess að hann þurfti skildur hans voru ekki það mikla skildur hann þurfti ekki hann skildi varlega hvað hann var að gera að maður starfið hans hvað hann gekk út frá en hann var alltaf á einhverjum fundum alltaf að fara á fundum með einhverjum mönnum að hitta og var svona að koma með svona komment og hérna sem svo dorkumál og þarna á þessum tíma að þá hafði hann fengið hún langaði svo mikið til að taka þátt í hérna kostningabaratunni í Bandaríkjunum að þarna á þessum tíma að þá fékk hann starf hjá Ben Carson og sveltingi sem núna ráðherra í ríkisstjórn Trumps Ben Carson ætlaði að vera forseti og hann sem sagt þessi strákur hann gerðist meðlumur í hans tími en fór reynin aldrei til Bandaríkjuna vegna þess að Ben Carson hann var bara í 2-3 mánuði í þessum kostningabaratu pakkaði saman á hætti og en þarna var hann komin sem sagt með áhuga fyrir þessu og hérna og hann er þarna að tala við kostningabaratu Trump sem að reyna að fá vinnu hjá þeim skilur að hérna að komast inn til þeirra og vinna með þeim á sama tíma nú hann hérna þeir vita alveg að þessu atvinnurekundur hans í London og að hann hafi áhuga að hann sé að hugsa að fara að vinna fyrir Trump og allirlega með það og þeir vita því að hann fara að hætta hjá þeim fljótlega en það er hann með yfirmaður hans sem er kona sem heitir Arvindur Sambi að hún skal ég segja því er vel þekktin en MI6 og góð vinguna Möllers sem var þá í gamla daga þegar hann var fórstjóri hérna FBI, því Möller var fórstjóri FBI undan Komi.
Sem var sérstakur saksóknari síðar.
Já, sem var sérstakur saksóknari síðar. Og þessi Arvindur Sambi, hún segir við hann hérna Popolopoulos, áður hún ferð að vinna fyrir Trump, vilti ekki vendilega farðu fyrir okkur hérna niður til Ítalíu og hérna og villum að kynna fyrir nokkur mönnum og hún getur haldið hérna sko tölum markumál og hérna og skoða kampum sinn hjá okkur því við erum að aðstoða hérna MI6 sem er njósnastofnunin sko breska við erum aðstoða í skóla sem þeir eru með sem þeir eru tengdir niður í Róm og hann fyrir niður og það er skóli sem að hérna sem heitir Link Campus og CIA og FBI reka þennan Link Campus og þessi Link Campus þjálfar upp njósnara og þar hittir þessi maður sem sagt Papadopoulos því það það alltaf verið að setja upp á allum sem tímaskilur það verið að reyna að fá hann til þess að játa eitthvað á sig að verið
leiðan í gildru alveg
leiðan í gildru og þar kynist hann þessum Joseph Mifsud og þessi Joseph Mifsud hann kynist honum og þessi Joseph Mifsud kemur einmitt fram í skýrslunni hans hérna Möllers núna að hann sem tengsl við Rússland
no.
og sé rússnar hugsanlega rússnesku njósnar, það svona látið það ekki sagt berði morðum en það svona látið liggja því að hann sé það en út af því að þetta nú allt komið upp núna á síðari stigum þá var náttúrulega komið ljós að Joseph Misfit er náttúrulega CIA njósnari og búið að finna myndir af honum það sem hann er á mynd með Boris Johnson og dómsmálar á þeirra í ríkistjórn Obama og þar framöldu götunum skilur þannig að þessi Joseph Misfit er núna í stofufangils í Róm við hliðin á Bandaríkja sendiráðinu og býður eftir að vera sendur til Bandaríkjana til þess að í yfirhyslur og þessi Joseph Misfit að hann byrjaði að komast í mjúkin hjá honum hérna þessum Papadopoulos og meðal annars hann lofaði honum að kynna hann fyrir hérna frænku Pútins og eins og kannski Haukur Hauksson í Moskvu veit að þá á Pútin unga frænku þannig að þetta var bara lígi frá upphafi og þessi Misfit hann kemur á fundi með þessari svaka líka rússneskri bombu svaka sætri píu og hérna og hún hérna er mjög interesseruð í honum og hérna í Papadopoulos og segist vilja endilega að kynna hann fyrir hérna rússneska sendi hennanum í London og á þessu tímapunkti skilur og eftir allt þetta allan annan ágang að þá náttúrulega grunar hann og hann náttúrulega bara veita að þetta er eitthvað mjög spúki í gangi og hann sko hérna vill bara helst ekki taka þátt í þessu meira en hann náttúrulega heldur náttúrulega hann náttúrulega verður að halda áfram að lifa og það stanslust einhverjur að hérna hafa samband við hann og meðan annars að hérna þá er hann beðin að sem sagt en þá er hann að fælast eitthvað niður til hérna til Tel Aviv, til Ísraels og þar hittir út af einhverjum svona orkumálabís og þar hittir hann mann sem að vill endilega sem að byrja um að búa til svona skýslu fyrir þessu orkuskýslu frá botn Miðjarðarhafs og samband við eitthvað fyrirtæki og hann Papadopoulos tekur vel í það og hann hafði haft samband þessi maður hafði haft samband við hann og hérna hann hétt Charles Towell sem síðan komið ljós var hérna MI6 njósnari frá Suður-Afriku og þessi Charles Towell borgar hann fyrir fram þeirri skýsluna 10.000 dollara í kass í beinunum og hann náttúrulega tekur peningana en hann fyrir ekki beint til London eða til Washington, hann fyrir til Grikklands og segir, og það þekkir að því hann er hálf grískur, hann er til Papadopoulos hann er hálf grískur og hérna þar hittir hann lögfræðing hérna, fjölskylduvinn og segir bara segir hann allar söguna og beðir hann að geyma peningana í bankahálfi og síðan flýgur hann allar leið til Bandaríkjanna og það er náttúrulega tekið á mótunum og skrist á flugvöllunum og allar töskur opnaðar og hann settir í fótojafn og handjafn og fyrir allar aldrei að ná hann og þarna fyrir að hafa hitt alltaf þess að rússnesku njósnara og ná peningunum en það var alltaf einhver peningar og þarna byrjar alltaf yfirheyrslur
en Guðmundur nú er þú búin að nefna hana fjölmarga einstaklinga og stofnanir og hvernig þetta þessi atburðarás hefur þróast og margir komið að þessu og hvernig sko markmiði var villist vera og er kannski farið að verða meira áberandi núna í fjölmiðlum markmiði var að reyna að fella þennan frambjóðanda og jafnvel eftir að hann er kjörinn þá heldur ríkisstjórn Obama ennþá áfram að reyna að fela gögn sem tengjast þessari hérna þessum afskiptum af frambjóðandanum. Er ekki þetta sem að þú ert að í raun og vera að draga saman og vegna að, já, og þannig að, að það eru svo margir sem koma að þessu. En hver er munurinn núna? Er það vegna þess að fjölmiðlar ætla sér að fjallum þetta, menn hafa vitað vissa þætti þessa mál sem nú kannski ýmislegt að koma betur ljós. Er það vegna þess að núna ætla fjölmiðlarnir að fjalla meir þetta eða kannski sumir eða Eða eru menn sammál það í fjölmiðlaheiminum að, að greina frá þessu og hvar þetta mál statt í dómskerfinu?
Sko, þessi Papadopoulos var einmitt einn af þessum sem var sakfeldur hjá Möller.
Já.
Og hann þurfti að sitja inni í halvamánu, hann fekk tvekkja daga afslátt eins og fyrir góða hefðun. Og það var fyrir að því hann var settur í pöldiritrapp.
Já, en hann er í raun og verið fórnalamb en ekki sökudólkur í málun, eins og svo margir í þessu máli, já.
Já, og ég var kannstur ég að tala með þeim Papadopoulos og hérna, Papadopoulos núna búin að gefa út bók.
Já.
Og hérna, þannig að ég var kannstur að byrja að opna málið og það eru fleiri, sko, fjölmjölega byrja að opna málið vegna sem þetta er, sko, eitthvað stærsta njóstna hnyksli Bandaríkina fyrr og síðar og miklu, miklu starri heldur nokkuð tíma að vota gegn.
Vegna þess að það beinist gegn kjörnum fossit altså?
Já.
Þegar nú er þessi maður sem þú minnist á þó að hann fái hérna sitja inn í hálfa mánu það þykir það nú ekki mikið á síðustu vestu tímum.
Máli beinist af því að Obama hérna ríkisstjórnin var að njósna þúsundir bandaríkjamanna
þegar við
mátt ekki
oh.
Máli snýst það að þeir voru að njósna sko hérna alla andstæðinga sín í pólitík
að fórsittin hafi býrsteitt valdi sínu og kannski stutt aðra embættismenni svo Joe Brennan sem að hann réði í þetta embætti að vera yfir maður leynitjónustunar og aðrir sem að hafa vafasama pólitíska fortíðjapel að þeir eru hafi skipulagt snjósnir að svo kallaði spygate í upphafi til að gagnvart pólitískum andstæðingu sínum en þeir hafi raun og verið aldrei búist við því að Trump byrði kjörin og svo þegar hann kosin þá opnast möguleikar hans að, til að rannsaka og skoða þessi mál því að ef að Hillary hefði verið kjörin þá hefði þetta aldrei komið fram í dagsljósun Er það þannig?
Já. En nema þegar að eftir að hann er kjörinn að þá geta þeir ekki vegna það komið paper trail það komið sko þú veist þeir eru búin þetta orðið svo víðfemt og það eru svo margir sem koma að þessu og margar leyniþjónustu
Já það eru skjalfestar upplýsingar þessu mál
allt kerfið þannig að þeir geta ekki þeir verða að halda áfram og taka niður þeir verða að taka þessu þetta niður Þannig að þeir hafa ekki efnaður að það eru öll búin.
Þeir eru búinir að taka þátt í ólöglegri njósnastarfsemi og glæpastarfsemi. Þannig að eina leiðin til þess að reyna að komast út úr þessu neti er hreinlega fella forsetan væntanlega til að koma í veg fyrir að hann fái vald og áhrif til þess að stjórna þessum ríkisstofnunum og sem leiði til þess að þetta mun vera leitt í ljós eins og er að gerast núna, segir
Og það er akkur að gerast núna, hann búin að setja rosalega á sér vegna þess að það...
Það er að segja að fórsetin er búin að setja á
sér. Fórsetin er búin að setja á sér, skilur að, og hann það tekur þetta tíma rannsaka svona mál. Já. Hann var náttúrulega að losna við mennins og Sessions og hérna Rosenstein og alla, sko, alla, og Comey og Strzok og alla, og fullta fólki í FBI, fullta fólki í CIA og Brennan og Clapper og alla þetta, sko, þetta eru hundruðir manna sem hafa þurft að yfirgefa sitt
job. Já, en það sem vekur athygli, Guðmundur, að Clapper og Brennan og allir þessir aðilar, þeir eru sífellt, þeir eru hérna gestir hjá CNN nánast í hverju einasta þætti sem að fjalla eru þessi mál einhver þeirra, þannig eru svona 10-15 manna hópur og það er eins og það sé litið á það sem fórnalöfum þarna hjá CNN en ekki gerendur. Er það ekki það?
Já, jú, það er þannig og það er náttúrulega, þetta er náttúrulega áallt eftir að breytast, það er alveg ólíkinn hvað eru kaldir og það sýnir bara hvað eru sko harsýra
forhertir,
já tíðlösir, og forhertir sko að halda fram einhverju bara alveg fram en síðan eru þeir byrjaðar að rífast við hvort annan vegna þess að Komi er núna byrjaðar að rífast við og segir Loretta Lynch fyrir hendur dómsmálaráður að Obama ljúga og hún segir hann ljúga Klappen segir Brennan ljúga Brennan segir Klappen ljúga þannig að þeir eru og þannig að það alveg rosaleg móðusíki og titringur og panik í gangi í hérna Washington DC og hérna
en er litið á þetta Guðmundur sem skipulagt valdarán í raun og veru
já, það er, já
erum við þá að tala um landráð erum við að tala um landráð og skipulagt valdarán
Frísson
já, landráð, já
sem er æfnilega fálgjörsi eða henging.
Já, 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 það döðarefsing sem
og hérna og, það var í gær hann var daginn og þá hafði hann ráðið þennan Durham sem að reyndar þessi Durham saksóknari frá Connecticut hann er búin að vera rannsakað þessi eftir tvö ár en hann gerði hann núna að saksóknari þessu máli skilur hann William Barr og skipa hann og til vegna þess að þessi saksóknari New York hann hefur þá hann getur búið til kviðdóm og kalla menn og fangilsa það og kert þá sko.
Meir hluti fulltrúadeildarinnar hefur ekki áhuga á þessu máli er það
ekki fulltrúadeildarinnar
nei, meir hluti fulltrúadeildarinnar sem er undir stjórn demokrata eftir kosningarna núna í fyrra þeir hafa engan áhuga á rannsaka það
Nei, en þeir vita alveg af þessu öllu og þess vegna vita er það að þeir eru að gera allt í, sínu valdi til þess að dreifa sko hérna áhuga af fjölmiðla og tala allt aðra hluti þess vegna eru að ennþá að hanga á þessari mulluskýslu sem búið að afgreða og þeir eru ennþá að heimta einhverja menn sem koma að bera vitni sem einhverja menn sem að vinna í hvítósunni sem að postin hefur bannað að fara að bera vitni vegna sem málið búið, það búið afgreða það og núna er Nancy Pelosi síðast í gær skilur þá orðin að lýsa við því að hann var í cover-up eða sem hann var í yfirhylmingu fórseti sko hann komið nýðustöði skýsluna við vitum að skýslum var hérna byggðabulli og sandi og lygum frá demokrátunum en þeir náttúrulega verða að halda þessu skilur til streitu þangað til að hama þinn fellur
Já, en þeir taka náttúrulega og mikla hérna. Áhættu vegna þess að þegar þú myndist á Watergate já, og Richard Nixon Republikanaflokkurinn reis upp gegn Nixon, þess vegna hættan og sagði af sér vegna þess að hann vissi vel að hann yrði lögsóttur en í þessu tilfelli þá stendur meiri hlutin í fulltrúadeildinni sem er fulltrúademokrata með þessu fólki sem voru að rannsaka þetta með ólögulegum hætti og þeir vita eða mega vita eða ætti að vita það
já en það náttúrulega því þetta fólk náttúrulega meira minna inn vinklað og þeir sjá fram þá gríðanlegt tap og þeir sjá fram á að tapa skilja því við erum að tala hérna völd og peninga
Já en geta fjölmiðlarnir haft hann í áhrif á almenningsálitið að menn geta þeir haft svo mingil áhrif á almenningsáliti að þeir treysti betur sjónarmið meiri hlutans í fulltrúa deildinni heldur en því sem kannski gerðist í raun og veru
Já, ég sko, það náttúrulega bara, það náttúrulega varlega hægt að svara öðruvís en þannig að hérna, að Nancy Pelosi skilur hún náttúrulega er að glíma við
sem er forustumaður svo hlustendur viti að forustumaður demokrata í fulltrúadeildinu, já.
Já, hún er forustumaður demokrata í fulltrúadeildinu og er hérna forstjóri þingsins.
Já, já.
Og hún hérna er að glíma við, skal ég segja því að hérna nýkjörna brjálaða vinstri menn sem að marxista sem að vilja hérna ekkert nema sósialisma og
Já, en það er, hún er kannski vandræði með það, spurningin er hvernig alltaf er að taka á þessu máli sem þú hefur verið að reyfa hérna.
Þetta er svona 70 manna hópur og þetta eru miklu feministar, þau eru að heimta það að impeacha
lögsækja forsetan fyrir embættis af glöp
en hún veit það hún Pelosi að það þýður ekkert hann er saklaus en, já, og líka en, það það fyrst að fara í gegnum líka senatið sem að ríka
en Guðmundur en Guðmundur, það er bara hluti af þessir pólitísku átökum sem eiga sér stað á milli flokkan og gegn forsetanum en varandi þessi mál varandi þessi misefnuðu valdaránstilraun eins og þú lýsir þessu sem að stofnanir stóðu fyrir hvernig verður sko hvaða líkur er á því hvað er líklegt að gerist í því máli alveg óhá þessum þessari andúðu hérna demokrata forsetanum
sko það sem hefur komið núna fram með bæði Brennan og Klapper og Komi að þeir hafa síðan þeir byrjuð að tala svona mikið sjónvarpi og útvarpi að þá eru náttúrulega báðir komnir í þing skilur í líginni og það er þetta sko fangils á alla þrjá
Já en hver getur gert það? Hver getur rannsaka? Verður það ekki brenna? Verður ekki bar dómsmálar á þeirra að skipuleggja eða standa fyrir rannsók?
Það er eins og dúram sem að vara
sérstakur saksóknari
skipa fyrir halvmánuði síðan frá Konnektikut sem hefur það vald að samtaka menn og
þannig að málið er í hans höndum alveg óháð því hvað þingi segir eða aðrir, hitt er bara pólitískt þras og raus en það niðurstaðan ef að hann fyrir að rannsaka þetta og gerir það vel þá gæti hann komist að þessu sem þú hefur verið að tala hér og fleira og þá náttúrulega verður tekin afstæð, sjálfstæð afstæð til þess og þeir hugsanlega lögsóttir einmitt á grundvelli þessara rannsóknar sem að sérstakur saksóknar er stendur fyrir
en það eru samt sem aða fjórar aðra rannsóknir í gangi sko, sem að náttúrulega þingnefndirnar hafa verið að standa fyrir og þessi tveir aðri sérstakki saksóknarar þessi Horowitz og þessi Hyper að þetta eru allt sko, upplýsingar og rannsóknir sem að hafa verið á vegum dómsmálaráðuneytisins og þær fara allar þessar upplýsingar og allar þessar rannsóknir fara inn í pakkan hjá Durham þannig að þarna það saminast allar þessar rannsóknir sem að hafa verið í gangi andarfærin tvö á og þannig að og hann sjálfur búinn að vera í rannsóknum þannig að og síðan í gær að þá náttúrulega biður Trump hann William Barr að aflétta sem sagt trúnaði af þessum gögnum sem að og fara að byrta þau og þá er verið að fara að byrta samtöl og e-maila á milli manna eins og hann sem að mann slíki hann fyrir einhverjum mánuðum síðan þegar menn voru að lesa það sem að þau voru að tala saman hérna þessi Strökk og þessi Lisa Page
þannig að það má búast við því að það eftir að búið að opinbera þessi gögn að þá komist fleiri fjölmiðlamenn og almenningur kemst á inn í þetta og getur farið að skoða þetta mál þannig að við erum að tala um meiri hátta hneyksli sem að sennilega næstu vikum og mánuðum verður Já, kannski bara fram að næstu kostningum.
Já, það verður alveg fram að kostningum. Í gær þá ætlaði hann að hitta Nancy Pelosi og Chuck Schumer and Nancy Pelosi sem er yfir demokratum í
öldungadeildinni
og Chuck Schumer sem er minnhluta fyrir demokrata í öldungadeildinni og þau ætlaði að hitta hann í gær í Hvítahúsinu og fara yfir infrastruktúrpakkanans innviða uppbygginguna í Bandaríkjunum og þetta var fyrir um ákveðin fundur hann fór inn í 3 minútur og lýsti yfir ónir sinni yfir því að Nancy Pelosi hefði sagt að hann okkur mínútum áður fréttamenn fyrir utan að forsetin væri að hilma yfir þessari rannsókn á sjálfum sér og hann fór inn og sagði ég get ekki verið að semja við ykkur í góðri trú meðan þú ert fyrir nokkur mínútum að lýsa því að ég sé hilma eða einhver mesta ruglu máli í sögu bandaríkjana og hélt stutta ræði við þeim og labbaði út og hélt aðra ræði þar fyrir blaðamenn og þetta þýðir í rauninni að hann ætlar ekki gera neitt meira með demokrátunum þar sem eftir er að
staðan er þá þannig að forsetin það er djúp gjá staðfest á milli forsetans og fulltrúadeildarinnar meiri hlutans og svo er þjóðin klofin í þessu ennþá
Já, hann er nú aldrei verið vinsæll og hann er...
Já, en það hún er klofin eins og stendur, þannig að það spurði hvort að það breytist eftir því sem hann veiri upplýsingar verða byrtar.
Já, hann er það sniður í pólitíkinu kallinn sko að hann hérna ég held að hann gat náttúrulega ekki beðið lengur með að byrta þessi upplýsingar vegna sem við höfum raun ekki aldrei sérinn að sannanir fyrir það að það hefði verið að gerast það sem við erum að tala um. Þannig að núna byrja sannanirnar að koma upp, koma út og það er þetta verið svona mjatlað út, þetta kemur ekki allt í einu, þetta verið mjatlað út og þetta verið svona eins og kínverskur hérna vass, Chinese water toffee, hvað kallar það, kínversk vasspíning,
eftir
átjörn mánuðin að koma þarna.
Þakkaði fyrir þetta
Guðmundur en hérna bara stutt að hérna að útgangu spári Frakkandi segja það að hún Le Pen sé yfir
já
eða sem sagt einhverjar spár sko ég veit ekki hvernig kostningar
já, verið, já, ég held að sé á sunnudaginn en já, þú menur útgangu spárnar já Já.
Já, það kannski þá einhverjum sem að geta hafa
Já, það er því var spáð að hún væri með heldur meira fylgi heldur en flokkur forseta
Já, og svo blessuð mig, hún er hætt sem það er hætt að 7. júni
Já, þetta er Já, blessuð, þakka ég vilja þetta Guðmundur
Ok,
bless Já, ég þakka þér stendur búnt að sögu verið þér sæl
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Ódýra sérgeymslur, geymsla 1.is Garðaþjónusta Kópavogs auðlýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarheinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs Sími 859-7090 859-7090 Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow Meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri Þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320 533-1320
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300. Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaksbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og kokteilsósu, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó. Ármúla 29.
One Systems býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Ertu félagi í fríinu? Öryggi allan sólarhringin. FIB aðstoð. Sími 5-112-112.
Álvöru garðverkfæri. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
50 og frábærir. Nýr diskur með hljómsveitinni Trapp frá Ísafirði. Öll gömlu góðu lögin. Diskurinn fæst land allt í Hagkaupum, Pennanum, Hamraborg Ísafirði, einnig í 12 tónum, Smekkleysu, Lucky Records og að sjálfsögðu á Katalínu Kópavogi.